și vă voi strânge din țările în care v-a risipit cu mâna tare și cu braț întins și vărsând în urgie. Vă voi aduce în pustia păcarelor și acolo mă voi judeca. Și în ce fel se va judeca Domnul acolo? De asemenea, și întrebarea că timpul împlinirii acestei profeții. Și vom începe în această întrebare care fratele Gheorghe Bir.
Inspirate de Dumnezeu, care cer explicare și aceasta este foarte important ca să le înțelegem cât mai bine. Mă gândesc că autorul acestei întrebări ar dori ca să primească din nou în țara făgăduinței. Și cred că această profeție se referă la timpul când Dumnezeu a început să-i adune din nou în țara lui Israel și aceasta coincide cu evenimentul a prezenței lui Hristos a doua oară. Și le va da o ocazie ca pe viitor ei să vie din nou în armonie cu Dumnezeu, numai că au pierdut, după cum știm din alte scripturi, cea mai mare invitație pe care a făcut-o Hristos la prima venire, ca să devie Biserica lui Hristos. Știm că foarte puțin din poporul Israel l-au primit. Pe scurt, mulțumim. Atât. Dacă va fi, mai adăugat pe urmă.
Dobre. Proșu, brate Aurel.
Cuvântul pustie, ce înseamnă, poate să aibă trei însemnătăți. În primul rând, o pustie pe teren, pe terenul agricol, poate să fie un alt aspect, o pustie spirituală. Și poate să fie al treilea aspect, o pustiire, să aibă sensul de o pustiire a unor speranțe sau unor realizări pe care cineva le are. Întotdeauna, când alegem care interpretare o dăm, am învățat din Scripturi, din Apostolul Petru, 2 Petru 1 cu 20 și 21, că există întotdeauna o regulă invariabilă, fixă de interpretarea Scripturilor, și anume de a ține cont de tot ce a spus Dumnezeu despre acel lucru, prin oamenii sfinți care au scris Biblia. Dar există o altă regulă mai primară decât aceasta. În primul rând trebuie să vedem contextul profetului din care este extragem acel text. Să mergem mai sus cu câteva versete, să vedem de unde începe ideea și mai jos până unde se finalizează acea idee. Și atunci putem să vorbim despre, să știm cam despre ce e vorba. Iar pentru a completa tabloul trebuie de să ținem cont de toate mesajele date de Dumnezeu prin diferiți profeți despre lucrul acela. Acum, mergând direct la subiect, pustia, în care este menționat pustia popoarelor, în care vor fi aduși evrei izraeliții, ne gândim, țara lui Israel a fost pustiită de popoare ca urmare a pedepsei lui Dumnezeu împotriva lui Israel. Deci ar putea să fie acea zonă în care Israel a existat, a fost înlăturat și a devenit o pustie. Și de fapt și Isaia 35 ne spune, pustia aceasta, și se referă la zona lui Israel în primul rând, va înflori și va ajunge din nou ca grădina Edenului. Poate să fie și un alt aspect, pustia spirituală. Deci valorile adevărate, mesajul lui Dumnezeu pentru omenire s-a dat prin Israel, prin profeții lui Israel. Dar întreaga lume vis-a-vis sau față de acest mesaj al lui Dumnezeu dat prin Israel, pentru ei este o zonă aridă sau pustie. Nu interesează. Deci și pe acest teren spiritual putem vorbi despre pustia popoarelor. Deci pentru ei este o pustie. Nu interesează. Ei sunt interesați de cu totul alte lucruri. Nu cele ale lui Dumnezeu. Dar este vorba acum de Israel, că Israel va fi adus în pustia popoarelor. Poate să fie, deci, și, de fapt, versetul anterior, care l-a citit frate Andrei, versetul 34, chiar menționează acest lucru, vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care v-am risipit, unde? Unde vă voi strânge? Evident, într-un loc, care este locul, atât profețiile cât și istoria arată unde sunt strânși ei, în țara lui Israel, care a fost pustie mult timp, și deci în această zonă, pe teritoriul lui Israel, și în această zonă spirituală a lumii, din nou, aceste lucruri ale lui Dumnezeu, profețiile despre Israel, despre mesajul lui Dumnezeu, în această zonă de pustie a lumii, evreii sunt aduși și în actualitate și inevitabil formează o temă de discuție pentru popoare. Acum, poate să mai putea spune și altceva, cu privire la judecată, mă voi judeca cu voi. Întotdeauna știm că judecata are trei faze. Prima fază de informare, a doua de punere în libertate sau a da ocazia celui informat să se manifeste față de informația dată și a treilea se aduce sentința sau decizia finală. Ne gândim că Israel a fost informat despre aceste lucruri, mișcarea sionistă. Ei aveau prin profeți, dar totuși judecarea din nou aduși acolo și judecarea înseamnă speranțele lui Israel aduse de mișcarea sionistă și printre primii pioneri ai sionismului ne aducem aminte că a fost și pastorul Russell, Îngerul al Șaptelea, care a vorbit evreilor când nici nu credeau că va fi o țară a lor posibilă să mai existe o țară a lor după mii de ani de pustie. Le-a vorbit despre aceasta și alții au continuat aceasta. Deci aceste informații, aceste speranțe au prins rădăcină și au adunat pe evrei acolo. Este o zonă multă de discuție aici, dar cred că frații vor mai discuta despre aceasta. Deci zona putem să o identificăm, judecata în ce constă și informațiile date, după ce se pare, s-au dovedit ineficiente pentru prezent și ca rezultat, Israel va mai trebui să treacă printr-o sentință, o pedeapsă, o strâmtorare mare a lui Iacov, dar în care vor fi judecate și popoarele, după cum spun profeții, și popoarele vor fi judecate și mândria lor națională și întâilor născuți, zeilor imaginari în toate direcțiile, vor fi nimiciți acolo. Vor fi pustiți. Deci se va realiza și o pustiire a speranțelor lumii, a mândriei lor naționale, tot în acea zonă.
Спасибо. Дякую. Прошу, брате Роман.
Про повернення ізраїльського народу в обіцяну землю. Становище тих народів описується як
acestea popoare, pustiul popoarelor sau a popoarelor care nu cred în Dumnezeu, a popoarelor care nu se încred în Dumnezeu. Ei sunt caracterizați de proroc ca pustia popoarelor. Dumnezeu va judeca în acest loc pe Israel. Ca să-i cerceteze sau să-i judece inimile lor. Acum, în timpul de față, în Palestina, este un timp favorabil. Ei acum adună foarte bune roade, bogate, au tehnică bună. Și toate acestea, ei, pentru dânși, zic că e datorită noastră, datorită talentelor, darurilor noastre și eu cred că Dumnezeu acum îi încearcă dacă ei se vor încrede în Dumnezeu într-o acel timp. Prorocul Mica 6:2, el caracterizează acest timp. Ascultați munții, pricina Domnului și luați aminte temelii tari ale pământului, căci Domnul are judecată cu poporul său și vrea să se judece cu Israel. Aici ne se arată despre judecata care au avut chiar cu părinții lor în pustie când au fost. Dumnezeu a vrut să vadă credința lor. Și de asemenea și în timpul de față Dumnezeu caută credința în Israel. Dar dacă au credință, atunci va fi cu acel copac care va avea loc sau temelie în apă unde se întărește. De aceea se vorbește despre timpul în care ei s-au întors în pământul lor și se va termina cu strâmtorarea lui Iacov și ne sunt arătate foarte multe prorocii ca exemplu paralele. Timpul a împăratului Iosafat, 2 cronici, 20. Doi cronici 20:2. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, o mare mulțime înaintează împotriva ta, de dincolo de mare din Siria și sunt la Hatzatzon Tamar, adică Ien Chedi. Acum citește versetul 19:2, îmi pare rău, zis el. Însă dreapta, tot așa, 20 cu 2 și 3, în spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și a vântat Iuda și Ierusalimul și în casa Domnului înaintea curții cele noi. Și ni se spune că a venit, eu fac paralela cu Ezechiel 38-39 capitolul, că toate popoarele vor veni împotriva Israelului, care acum stau în pace. Lor le pare că ei stau în pace, dar vine încercarea credinței lor. În această zi, Dumnezeu zice că El se va arata puterea sa și zice că Domnul singur va lupta. Așa scrie prorocul. Într acest perioad de timp, ne zice Ezechiel 20:38. Ei vor fi încercați, acei care nu au credință. 20:38. Voi deosebi dintre voi pe cei îndărătnici și pe cei ce nu-mi sunt credincioși. Îi voi scoate din țară în care sunt străini, dar nu vor merge iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul. Ezechiel 20:38, am citit. Acestea sunt greutăți în timpul Israelului, în decursul istoriei, că ei se închinau la alți Dumnezei. Așa ne vorbește prorocul Israel. De la începutul, de când a sosit Israelul în pământul făgăduit.
După cum vedem în această profeție, practic de la primul verset, Dumnezeu, prin intermediul profetului Ezechiel, îi transmite lui Israel niște comunicate foarte importante, dar și nădejdi importante. Și eu sunt de acord că aceste cuvinte se referă la Israelul trupesc, la Israelul care era răspândit, așa cum citim în versetul 36, care trebuia să fie scos din mijlocul tuturor popoarelor. Vedem că în prezent putem, deci, pentru că putem vorbi că aceste versete se referă la timpul în care trăim. Versetele anterioare vorbesc despre probele care au venit peste Israel, probele pe care le-a avut după ce a ieșit din Egipt în pustie. Și apoi, vorbind despre ieșirea lor din mijlocul popoarelor, Dumnezeu le transmite că acest popor va fi strâns în pustie. Dar este un alt fel de pustie, pentru că este numită pustia popoarelor. Este locul în care poporul a fost adunat, așa cum a zis fratele Aurel. Pustiul, care este un loc care nu este prielnic. Știm că Israel, prin pustiu, a avut foarte mari greutăți când a călătorit. Pustia popoarelor se referă și la împrejurările în care a trăit Israelul. Felul în care, locul unde trăiește acum Israel, este de asemenea nu prea favorabil. Poporele printre care trăiește acum Israelul îi urăsc pe israeliți. Mulți sunt cei care doresc să distrugă acest popor. Și cred că în sensul acesta este pustia exprimată aici, pustia care îl înconjoară acum pe Israel. Dumnezeu îi va judeca. În traducerea poloneză găsim două cuvinte care sunt folosite în acest verset. În traducerea veche se spune despre o judecată, dar noua traducere vorbește despre faptul că Dumnezeu va avea un proces cu Israelul. Îmi pare rău că n-am apucat să verific, fiindcă nu trebuia să fiu eu la această discuție. Mă bazez acum numai pe ceea ce folosesc, pe ceea ce ne-au dat traducerii. Deci dacă este folosit aici cuvântul că Dumnezeu se procesează cu ei, mă gândesc că acest acest lucru este pentru Israel un fel de probă. De multe ori vorbim că Israel trece în prezent printr-o probă. Experiențele și greutățile prin care trece în prezent ne demonstrează acest lucru. Vreau acum să citez din Zaharia 12, de la 1 la 10. Vreau în special să subliniez versetul 10. Înainte, prorocul vorbește despre greutățile prin care trece Israelul, dar amintește de asemenea că în final, în versetul 10, îmi cer scuze, da, totuși este versetul 10, atunci voi turna peste casa lui David, își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns, îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Cred că aceste greutăți ale lui Israel sunt necesare pentru ca ei să-și întoarcă încrederea spre Dumnezeu și ca să-L vadă pe Cel pe care l-au străpuns, adică pe Domnul Iisus, care a fost trimis ca și Mântuitor. Mulțumesc!
Mulțumim la fratele Slavic! Ceva voi completa, câteva cuvinte. Fratele a zis că este o comparație frumoasă între Israelul când au ieșit din pământul lui Făgăduit, după ce el a mers prin pustie, după ce iarăși a intrat, iarăși Dumnezeu l-a adus în pământul lui Făgăduit. De mai departe, Dumnezeu prin proroc scrie că aceasta a fost o umbră, a umbrei mai departe a pământurilor care poporul au fost îndepărtat, au fost pustiit, au fost timpul încercării și a probelor și acum iarăși din nou au venit în favoarea lui Dumnezeu. Când Israelul a venit iarăși în pământul lui Făgăduit, ceea ce s-a întâmplat în pământul pustiit până la intrarea în pământul făgăduit e ceea ce acum se întâmplă cu poporul Israel în timpul de față. Noi vedem acum foarte multe evenimente, foarte multe lucruri. Noi cunoaștem cum au trecut prin pământurile Edomului, ceea ce înseamnă creștinătatea. Și iarăși din nou vedem lucruri frumoase cu Israelul în timpul de față, cu creștinătatea nominală acum. Cu Israelul cum a vrut să treacă prin pământurile Edomului și Edom nu le-a permis. Acum vedem ca exemplu pas după pas cum în creștinătatea nominală doresc să intre în armonie cu Dumnezeu, să vadă lucrurile, ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel în pustie, ceea ce se întâmplă în timpul de față acum cu Israelul trupesc în lume. Dorințele lor de a se întoarce înapoi la lucrurile lor a lumii, a dorințelor lumești. Mulțumim Domnului și la fraților pentru răspunsurile acum.
Vreau să spun puțin încă versetele următoare, după 35, 36, 37, încă aduce puțină lumină. Spune, cum am judecat cu părinții voștri în deșertul țării Egiptului, așa mă voi judeca și cu voi, zice stăpânul Domnului, Domnul. Și aici versetul 37 face lumină mai mare. Vă voi trece pe sub toiag. Și vă voi aduce în legătura legământului. Deci prima fază, această judecată în pustia popoarelor, are de scop să-i arate că ei sunt parte dintr-un legământ, nu pot să iasă din el. Versetele anterioare celui adus în discuție, 35, vorbește despre aceasta. Nu se va întâmpla cu voi ce ziceți voi, vom fi ca alte popoare. Nu se va întâmpla aceasta. Nu spune de ce, dar este clar. Pentru că sunt un popor de legământ. Vă voi aduce în pustie, vă voi judeca ca în pustia Egiptului, vă voi trece pe sub toiag. Sub toiag este un simbol al pedepsei, al zdrobirii stării greșite a lor. Și după ce vor fi judecați și vor primi pedeapsa, umilirea necesară, atunci ei vor fi pregătiți să intre în legătura legământului despre care se vorbește. Vă voi aduce în legătura legământului, deci după ce va trece această fază de judecăți. Atât.
Дякую. Друге питання, може вже легше буде, стосується, так воно звучить. Частина братів...
Расуна, у парті тим фрацій зі студенцій Біблії апроба шкінта кантерілі діферітелор деномінації крещіні, ша скульта лекціле ачестора. Екзісту на чест лукру ум перікул пентру нова креації? Vom începe de la fratele Slavomir.
Eu aș formula puțin altfel această întrebare. O să vorbesc separat de cântări și separat de discursuri. În cartea de cântări din Polonia, și dacă ne uităm la cei care le-au compus aceste cântări, vom observa că această carte de cântări conține cântări care sunt cântate și de alte denominațiuni. Eu cred că trebuie să ținem minte de faptul, că aceste cântări pe care le cântăm este o formă de rugăciune în psalmul 147 a scris niște cuvinte foarte frumoase pe care azi dimineață le-am găsit. Bine este să-i cântăm lui Dumnezeu un cântăr de mulțumire pentru că acestea îi sunt plăcute. Aici este vorba despre o cântare care să aducă slavă lui Dumnezeu și să-i fie plăcută lui. Nu orice cântare care este cântată de alți creștini poate fi calificată ca și o cântare care să-i aducă slavă lui Dumnezeu. De aceea, atunci când dorim să introducem în societatea noastră niște cântări de la alți creștini, trebuie să vedem ce conținut are aceasta, fiindcă nu orice cântare care va vorbi despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos va fi calificată ca și o cântare care să îi aducă slavă și să-i fie plăcută lui Dumnezeu. Și cred că astfel de cântări ar putea să aducă multe lucruri negative. Însă dacă este vorba despre discursuri, celor din alte, care au altă credință decât noi. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Întrebarea vorbește despre noua creatură. Deci noua creatură întotdeauna va căuta ordinea care este găsită în cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Evrei că noi ca și noi creaturi, ca niște creștini credincioși, trebuie să ne dezvoltăm și să ne străduim să cunoaștem în adâncime cuvântul lui Dumnezeu. Deci cei care ascultă astfel de discursuri și care are nevoie de aceste discursuri din exterior, ca să zic așa, eu cred că lui individual aceste discursuri nu îi vor aduce ceva rău. Trebuie singur să-și pună întrebarea dacă se dezvoltă ascultând aceste discursuri ca și nouă creatură. Eu cred că trebuie să fim însă atenți ca anumite idei care sunt aduse din exterior să fie introduse în adunare. Și unele idei pot să îi intrige pe unii din societatea noastră. Pentru unii aceste idei noi nu sunt spre zidire. Unii dintre noi abia acum se dezvoltă, sunt ca niște copii în Hristos care încă mai au nevoie de lapte. Și unora ca acestora pot să le facă rău astfel de discursuri.
Fratele Roman, Ceea ce se referă la cântări și la lecțiile, eu am înțeles că poate să fie din partea ortodoxelor. Cântările ortodoxelor sunt pentru protestanților, sunt pentru zidire, pentru dar ceea ce cântăm noi despre Ierusalim, scoală-te, deșteaptă-te, îmbracă-te în hainele tale de glorie, este cântarea numărul 18, cântarea numărul 169. Cât sunt de acei care dorm, dar vor fi zile minunate când la înviere se vor întâlni toți. Aceste cântări, aceste versete care le-am citit sunt pentru Ierusalimul nou și pentru omenirea întreagă, dar protestanții au întâlnit aceste cântări. Eu mă gândesc că și aceste cântări au o învățătură sănătoasă în care este cuvântul lui Dumnezeu adâncit în cântări și în lecții. Noi trebuie să le cercetăm, să ne realizăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vom face aceasta regulat, vom asculta lecții fraților, protestanților, ne vom pune întrebarea. N-avem destul cântări, n-avem destule lecții, ne lipsesc lecțiile, ne lipsesc discursurile. Dacă ne-am referit la baptiști, la pentecostali, la protestanți, eu mă întreba pe dânși dacă Dumnezeu este iubire și va chinui neamul omenesc. Da, ei vor vă spune că da, Dumnezeu e iubire, dar El va nemici. După cum putem a ne vedea pe Apostol Pavel la 2 Timotei 4, că vor fi timpuri când învățătura sănătoasă nu va fi primită, că ce va veni vreme când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Și sunt oameni protestanți care ei doresc a spune în auditoriu lecții minunate și adună oameni. Dar cuvântul lui Dumnezeu se referă că noi trebuie să ne hrănim cu planul lui Dumnezeu care sunt descoperit pentru urechile noastre. Acum îl vom ruga pe fratele.
Cred că dacă ne uităm pe hartă, harta vârstelor de aici de sus, vedem ultimul, cel mai de jos plan, este planul pe care este întreaga lume păcătoasă. Iar pe planul mai de sus, linia continuă pe care sunt împărțirile de vârste, se găsește întreaga lume creștină. Bineînțeles, sub planul acela este o secțiune în care sunt cei fățarnici, asociați numai din interese egoiste, nu sunt sinceri. Dar vorbind de ceilalți care sunt sinceri, ei sunt arătați acolo deasupra planului 2, deci orizontal, mare, planul mare orizontal. Deci, în concluzie, întreaga lume creștină, învățăturile ei sunt un îndemn pentru Dumnezeu și sunt bune pentru oamenii care sunt începători în dorința lor să meargă la Dumnezeu. Dar vedem mai departe că în perioada vârstei evanghelice, acest trunchi de piramidă are încă 3 secțiuni. Cea mai mare este lumea creștină, creștini sinceri care s-au pocăit, de aceea sunt pe planul de îndreptățire, și care cred, deci s-au pocăit și au o viață morală. Și cred în Iisus Hristos, așa după cum vedem în tabernacol. Lumea este în afara tabernacolului, cei care sunt în curte, sunt în curte, dar nu sunt încă în tabernacol. La fel, cei îndreptățiți de probă, dar cei care au ei un interes să-L cunoască pe Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu, sunt reprezentați aici și aici în Sfânta, intrând în Sfânta sau pe planul al doilea. Și cei care sunt și mai zeloși în îndeplinirea legământului lor sunt pe planul de sus, turma mică. Deci, cele 2 secțiuni mici din trunchiul de piramidă, reprezentând de sus turma mare, în ordine și apoi turma mică deasupra. Deci, oricât am insistat ca cineva să nu facă ceva, e o problemă individuală. Are libertatea personală. Totul depinde de dorința lui. Dar ca regulă pentru noi, Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 6, versetul 1 și 2, ne spune ceva interesant. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare și să mergem spre cele desăvârșite, care aparțin oamenilor maturi. Fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte. Așa cum s-a spus, frații anteriori, în lumea creștină, în general, cam acestea predomină. Pocăință, pocăință și atât. Nu mult despre jertfire, despre înrolarea activă și prin suferință sau prin jertfirea noastră. Pavel ne spune, deci, să lăsăm lucrurile de pocăință. Dacă unii dintre noi cred că este suficient să vorbim mereu de pocăință, e o problemă. Înseamnă că se află în starea de îndreptățire, doar de probă. Pavel ne spune aici să le lăsăm și să mergem spre cele desăvârșite. Bineînțeles, nu să le lăsăm să nu fim pocăiți sau să nu ne îndreptăm când greșim, dar pocăința trebuie să fie o etapă a trecutului nostru. Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, ne spune, versetul 4, 5 și 14, ne spune ceva. După ce scoate oile afară din staul, se referă în primul rând la poporul evreu, scos de sub lege. Dar se poate aplica foarte bine și la cei scoși din starea staulul creștinătății nominale, care au ieșit afară. Domnul merge înaintea lor și oile merg după el. Și vine un lucru interesant. Nu merg deloc după alt păstor, după un străin, ci fug de el, pentru că nu-i recunosc glasul. Deci este problema oaiei, a oilor, și nu a păstorului să le oblige pe toate să meargă după el. Deci este bine așa cum am spus, frații, să fim precauți, să nu permitem ca hrana curată, dată de Domnul la întoarcerea sa, printr-un ser special ales, să nu permitem să fie pângărită. Ne amintim, există o profeție în Ezechiel unde spune o mustrare pentru unele oi. Mănâncă pășunea grasă, se hrănesc din ea și după aceea calcă în picioare și tulbură și apa limpede din care a băut. Dar ele prin aceasta au crescut și acum prin aceasta vreau să arate că sunt deasupra tuturor. Întotdeauna a existat această încercare a lui Satan de a deruta, de a distruge poporul lui Dumnezeu. Dar noi putem, prin iubire și prin fermitate, combinate aceste două, putem să păstrăm curățenia hranei și oile care doresc să, și care le interesează pe adevăratul păstor. Celelalte, dacă preferă alți păstori, înseamnă că nu-s de aici. Și nu trebuie nici să le jignim, să le vorbim de rău, e treaba lor. Dar cei care vin cu noi, aici trebuie să păstrăm totuși, să nu tolerăm orice hrană și orice practici sau obiceiuri să fie, ci cele arătate exact de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Mulțumesc!
Dякую. Прошу, брате Георгій.
La origine sau istoria acestor denominații de creștini, cunoaștem că aceste denominații provin, dacă mă refer la confesiunile protestante, mai ales, provin din creștinătatea nominală, provin din acele doctrine false și erori, care au fost introduse în biserică pe parcursul Evului Mediu sau, cum se mai zice, a veacurilor întunecate, nu putem spune că nu putem lua ceva frumos de la ei, putem găsi ceva dacă căutăm, însă, dacă ne referim la ultimele reforme sau explicări ale Sfintei Scripturi că s-au făcut în mișcarea în legătură cu prezența Domnului Hristos a doua oară, deci putem vedea o mare deosebire. Eu cred că ei nu văd caracterul lui Dumnezeu adevărat, nu l-au cunoscut pe Dumnezeu într-adevăr cum este El. Și puțin putem lua de la ei în ce privește, cum am exprimat, învățăturile fundamentale ale Scripturii. Domnul Iisus Hristos a rostit una dintre cele mai mari profeții care a fost rostite vreodată cândva de cineva și le găsim în Matei capitolul 24 și în legătură cu aceasta temă care noi acum discutăm, vreau să citesc trei versete de la Matei 24, 16 până la 18. Atunci, cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți, care va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Deci cunoaștem bine ce înseamnă ce explicare avem a acestor versete din volumul 4, care ne spune că dacă ne-am ridicat la o cunoștință a planului Dumnezeu, la o cunoștință mai clară a Scripturilor, deci nu e potrivit ca să ne întoarcem înapoi la unele doctrine, la unele învățături care puțin corespund cu Scriptura, care aparțin de creștinătatea nominală. Referindu-mă la pericolul care ar fi pentru noua creație, aceste compromisuri cu aceste dominații, deci aș spune că, având în vedere de ce clasă aparțin aceste dominații împreună cu religiile principale creștine, deci Scriptura ne spune clar că acesta este Babilonul cel mare, aceste denominații sunt fiicele acestui Babilon și în Apocalipsa 18:4, deci Domnul Iisus, prin Apostolul Ioan ne avertizează sau ne îndeamnă să ieșim din mijlocul ei. Și în Apocalipsa 18:8, deci tot Domnul Iisus prin Ioan, știm că cartea Apocalipsei este o carte simbolică care ne arată în simbol istoria veacului evanghelic, istoria bisericii de dezvoltare prin veacul evanghelic. Și în 18:8, deci, ne vorbește așa. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, adică fiarii, moartea, tânguirea și foamea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Deci e de dorit ca, când va veni judecata finală a acestei organizații creștine, cum este Babilonul, să nu ne găsească fiind în acest Babilon, fiindcă Dumnezeu a hotărât ca acest Babilon să fie nimicit. Adică noua creație trebuie să fie, să se afle în biserica adevărată a lui Hristos și nu în unele confesiuni care nu mai pretind a fi biserica lui Hristos, dar de fapt ei fac parte din acest Babilon care este condamnat spre nimicire. Asta e punctul meu de vedere. Mulțumesc!
Dziękuję.
Da, desigur, când vorbim despre cântări, trebuie să fim foarte atenți, după cum au spus frații. Poate eu voi încerca o leac să analizez. Sunt trei feluri de cântări pe care le cântă protestanții. Primele, putem zice, cântări este despre speranța lor. Ceea ce deja ei trebuie să-și scape viețile, că dacă nu, ei vor fi nimiciți. A doua fel de cântări este că Dumnezeu va veni și va judeca pe toți. Aceste cântări deloc nu sunt în armonie cu Scriptura. Alt tip de cântări sunt cântări de pocăință. Noi cunoaștem că protestanții propovăduiesc despre pocăință. Și pentru oameni tineri a credinței și la frați de-a noștri le place când se vorbește despre starea a pocăinței și lor le plac cântările astea. Dar dacă ne vom uita la protestanți, cântările despre pocăință au puțină speranță, dar pentru tinerii noștri, noi trebuie să le arătăm, să cântăm cântări mai departe de pocăință, după cum a arătat și fratele Aurel. Noi suntem datori, nu numai să rămânem la pocăință, ci trebuie să mergem mai departe. Acei frați care au mers deja 10-15 ani în credință, de ce e necesar ca să cântăm noi cântări de pocăință? Alt fel de cântări, cântări frumoase care sunt, ele sunt perefrazate din ce e conținut care este scris în Sfânta Scriptură. Tot aceste cuvinte, cum sunt în Biblie, dar sunt scrise în cântări. Și mulți frați le cântă. Dar ceea ce scrie Biblia, fără interpretări, fără multe cuvinte. Și la frați le place poezia. Ei sunt însuflețiți de așa ceva, dar noi trebuie să suntem datori să ne uităm la cântarea asta ca la o lapte, la un lapte care este mestecat cu apă. Dar dacă nouă creatură dorește să dezvolte, e dorește mai mult ca lapte, e dorește o hrană mai tare. Ce ați facă ea mai departe? Ați hrănească numai din lapte? Dacă ați hrănească numai din lapte, ați ducă la lume. Dar ea trebuie să facă decizii ca să hrănească din hrană tare și mai departe rămâne că în zadară cei ani de zile pe care ei au pierdut numai cu lapte. Încă un lucru pe care vreau să-l spun este care pentru frați și surori poate să fie în pericol. Când Israel s-a întors din Babilon, mulți izraeliți au înțeles că ei nu m-au schimbat locul, traiul unde au trăit. În Israel ei au continuat mai departe a trăit traiul cum au trăit și în Babilon. Au început iarăși de nou să-și construiască casele lor, iar s-au început de lucrurile care erau pentru dânși obișnuite ca în Babilon, dar au uitat de templul lui Dumnezeu. Și astăzi noi putem a ne vedea, frați și surori, care se întorc la acelea timpuri care ei au fost încântați de lucrurile din Babilon și încearcă a trăi cu Dumnezeu, cu Domnul, dar cu lucrurile care sunt încă din Babilon. Și de aceea, un timp ei îl consacrează pentru Dumnezeu, un timp îl consacrează ca să ducă la teatru, la concert și ei vreau să stai pe două scaune. Dar vă știți care e pericolul? Putem cădea de pe acest loc. și nu e nimic bine dintre aceasta. Și noi putem acadea chiar și din locul a scaunului bun. Și de aceea trebuie să le încurajăm pe frați să cântăm cântări bune, nouă. Și a treia întrebare se referă la din Apocalipsa. Apocalipsa 16, vom citi de la 13 la 16. Pe frații i-au interesat, dintre aceste versete care sunt citite, ce se împlinesc acum în timpul de față. Apoi am văzut, ieșit din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nepomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei cele mari, a Dumnezeului Celui Totputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Duhurile cele rele i-a strâns în locul care se, pe evreiește se cheamă Armagedon. Acum îi rog pe frații care s-au pregătit, fratele Roman. Mă gândesc că nu e necesar, fiindcă avem foarte multe texte și nu trebuie, avem foarte multe comentarii, dar avem puțin timp, dar în detailat putem puțin aminti care frații și cunosc. Autorul Sfintei Scripturi clar spune în volumul 4, ceea ce se referă la balaur, la fiară și la prorocul mincinos. Ceea ce înseamnă la balaur este puterea, fiara simbolizează papalitatea, catolicismul și prorocul mincinos este protestanță. Și din gura lor au ieșit duhuri necurate care seamănă ca niște broaște. Aici este prorocia despre timpul de față în care puterea civilă și puterea religioasă sunt împreună și eu doresc să dea o învățătură. Și această învățătură, Apostolul Ioan zice că nu este curată. De ce nu este curată? Fiindcă ea este cu mândrie ei, este cu puterea ei, este cu cuvintele, se ține de cuvintele lui Dumnezeu, care este învățătura, care se referă la pentru interesele lor, înșineși, pentru creșterea lor. Și protestanți întotdeauna cer binecuvântarea pentru dânși, întotdeauna cer pentru puterea lor, pentru fiecare țară, pentru Ucraina, pentru ei fiecare, pentru înșine cer putere și mândrie și popularitate. Asta se referă la toate popoarele care doresc să-și vadă atenția ca ei să întărească și să se rădăcineze în bisericile lor. Învățătura lor, limba lor, ei adună popoarele pentru acest război mondial care va fi, care ne zice Ioan în versetul 14. Pentru războiul, pentru războiul zilei cele mari a Dumnezeului cel viu. Și în versetul 16 zice că îi va aduna într-un loc care se numește Armagedon. Și dacă vom analiza starea de astăzi, cum creștinătatea de azi și cum starea civilă de azi, putem vedea atent că toate al lor învățături întăresc cu semnele lor. Și acestea semne sunt, și noi le vedem prin televiziune, prin informații, prin internet, prin gazete. Sunt minunile însănătoșirii pe care protestanții o au. este semnele a Fecioare Marie, care e face minuni, care e vindecă, care e. Sunt semne ca să aibă oameni încredere, ca să vie. Și pentru dânși, acum au succes. Și cu acesta succes, ei pot să ție masele omenirii în mână, după cum și starea civilă și starea religioasă. Ca ei să ție puterea asta a lor față de popor. Pentru dânși asta e bine, că ei se întăresc, ei se rădăcinează ca pe dânși să-i asculte. Și este arătat în forma abraștelor și este comentat. Este mândria lor, este prosperitatea lor, este puterea lor, care este arătată prin această mândrie omenească. Și acestea cuvinte se împlinesc astăzi, dar oamenii nu înțeleg lucrurile acestea. Ei nu sunt informați și creștinătatea nu este informată că ea se adună acum pentru această zi de judecată, ceea ce ne arată în versetul 14. Și vom citi din prorociile, Apostol Pavel vorbește, Petru, în 2 Petru, îmi pare rău, zis fratele, 2 cu 2 Petru, 3 cu 9 și 10. Îmi pare rău, 2 Petru, 3, versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Apostolul Pavel a prorocit despre acea zi, despre ziua a prezenței Domnului și acestea versete ne se arată că toate acestea se vor împlini, se vor distruge, vor trece cu trosnet, această stare civilă li va veni sfârșitul. Dar ne arată învățătura care se referă în omenirea civilă, care este acum ascultătoare de cuvintele lor. Și este
Poate că era bine să fi menționat când am cerut această scriptură să fie discutată și versetul dinainte, versetul 12. Pentru că versetul 13 spune: apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate ca niște broaște. Apoi. Deci, după ce se întâmplă ceva, apare o reacție a balaurului, a fiarei și a profetului mincinos. Dar versetul 12 spune ce se întâmplă. Și probabil că în analiză se poate lua în calcul. Al șaselea a vărsat potirul lui peste fluviul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților de la răsăritul soarelui. Cu gândul ne duce la ce s-a întâmplat cu Babilonul, când apele Eufratului au fost dirijate în altă parte, aceste ape alimentau cetatea Babilonului și, pe de-o parte, rămân fără apă și, pe de altă parte, prin acest canal al fluviului au intrat armatele care au ocupat cetatea Babilonului. Este o figură potrivită aici. Deci, ce se întâmplă aici, ne spune? După ce se varsă un potir, apele râului seacă. Ce s-a întâmplat? Ne amintim în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versul 16, ne spune așa: căci însuși Domnul, cu un strigăt de strângere la oaltă, cu glasul Arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia, așa, cei morți în Hristos. Deci arată că la venire Domnul va veni cu un strigăt de strângere la oaltă. Apocalipsa 18 cu 1 ne spune că am văzut un înger coborându-se din cer pe pământ și de slava lui tot pământul s-a luminat. Lumina aceasta a avut un efect benefic asupra maselor populare reprezentate aici de râul Eufratului, apele care seacă, masele populare care au susținut cetatea Babilonului sau cele trei entități aici, dar în special fiara și chiar Banauro. Știm că din Apocalips, mai dinainte, femeia, lumea creștină, decăzută, s-a căsătorit cu puterile civile și s-au susținut reciproc. Deci, aceste ape retrase au avut de suferit și puterea civilă și puterea religioasă. Ce a făcut ca masele populare să-și reprezentate aici de râul Eufrat, să-și retragă susținerea față de Babilon și față de puterile civile? Sau să-și ceară drepturile, cum spune în versetul din Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni 4 cu 16, Domnul constrigă de strângere la oaltă. Deci prin această lumină, masele populare au început să-și custrigă, să-și ceară drepturile lor. Și să nu mai susțină orbește puterile conducătoare care i-au asuprit. Ca rezultat al acestui fapt, apare în versetul 13 reacția Balaurului, puterea civilă, a fiarei, papalitatea în speță și profetul micinos sau bisericile protestante care sunt asociate în susținerea acestei edificiu a lumii prezente. Deci apare o alianță între ei și toți au un gând să adune pe toți împărații pământului să-i asocieze și să ia o poziție comună. Textul ne spune pentru ce. Dar realitatea ne arată altfel. Deci, aceste puteri în fața lumii vin și spun cuvinte de mândrie. Că ei vreau binele tuturor. Că vreau în numele lui Dumnezeu să-i conducă pe oameni spre mai bine. Dar în realitate, textul ne spune că îi adună la războiul zilei celui atotputernic, în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Cu alte cuvinte, ei luptă împotriva aranjamentelor lui Dumnezeu. Poate că ar fi pentru unii poate curios această afirmație, chiar criza financiară prezentă, mondială, este o reacție, face parte din această reacție din versetul 13 din Apocalipsa 16. Strângerea lor, toți împărații pământului, pentru ceva. Deci, ce fac? Ce vedem noi că se întâmplă acum ca rezultat acestei crize? Zeci de mii de întreprinzători, mici și mijlocii, au fost loviți în cap și distruși. Și rămân mamuții, marile corporații. Rezultatul care este? Poporul, lumea în general, este mai bine sau mai rău? Și noi toți putem vedea că această criză ne afectează pe toți tot mai mult. Deci, această asociere a lor cu declarații frumoase, dar cu scopuri ascunse, care sunt altele, și textul le demască aici, că sunt împotriva voinței lui Dumnezeu. Voința lui Dumnezeu este ca toți să aibă drepturi egale. Sau cel puțin un profit cuvenit din ceea ce poate să ofere pământul. În consecință, timpul nu ne permite să intrăm în multe detalii. Isaia 23 și Apocalipsa 18 parcă sunt două profeții trase la indigo, duble. Amândouă vorbesc despre prima fază reprezentată de versetul 12, care l-am amintit acum, secarea apelor râului Eufrat,
Vorbește despre căderea Tirului în versetul 23, Isaia 23 și Apocalips a Babilonului, care sunt de fapt același lucru. Vorbește deci de o primă judecată, o nimicire a lor, o umilire a lor. Apoi vorbește despre ridicarea lor din nou, Apocalips 18:21, ridicarea unei pietre, după ce versetele anterioare arată că a fost nimicită cetatea Babilonului și negustorii pământului o plâng, își pun țărână în cap și o jălesc. Dar versetul 21 spune, din nou am văzut un înger luând o piatră ca o piatră de moară și a ridicat-o în sus. Apoi spune, aruncat-o cu repeziciune. Dar deocamdată noi suntem în faza în care, în prima parte a textului, a versetului 21, când asistăm la ridicarea pietrei de moară. Cine este piatra de moară? Este Babilonul. Dacă aceasta nu pare destul de credibil, Isaia 23 arată foarte clar lucrul acesta. Tirul, o pedeapsă de 70 de ani, cât a ținut viața unui împărat a comunismului, a mișcării comuniste, socialiste, în speță comuniste, din lume, și după aceea, după ce acest împărat se duce, comunismul, puterea lui, Tirul revine din nou în actualitate. Isaia 23. Și ne spune, după acești 70 de ani, Dumnezeu va cerceta din nou Tirul și Tirul va ajunge din nou la câștigul lui de dinainte. Câștigul lui de dinainte, care a fost? Prestigiul lui, influența lui. Și noi vedem astăzi crescând mereu. Și după aceea spune, dar câștigul lui, Isaia 23, ultimele versuri, nu va rămâne pentru el, ci vor fi închinate lui Dumnezeu și celor ce umblă înaintea lui Dumnezeu. Deci aceste aspecte sunt doar secțiuni foarte condensate, care ar necesita timp pentru explicații, dar deocamdată suntem aici și noi, istoria contemporană este martoră la această reacție a celor trei. Să-și mențină puterea, influența pe seama celor mulți. Și spune, ea adună în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. În final, acest loc este un loc simbolic, în primul rând, și acel loc deja, lupta aceasta deja se dă. Și acest loc este lupta dintre lumină și întuneric, dintre dreptate și nedreptate. Această luptă este deja, dar aceste forțe unite, specializate, calificate, vin echipate frumos să creadă poporul și în final, versetul 14 ne spune, mă rezum, ok, că îi va aduce în locul acela. Eu înțeleg, identific că acel loc în final va culmina cu Ezechiel 38. 38 și 39. Ducerea Gog și Magog și toate națiunile vor fi duse încă crezând în ei, vor fi duse împotriva lui Israel. Versetul 11 din Ezechiel 38 ne spune să jăfuiască ceva. Nu este spus ce. Dar Zaharia 14, versetul 1-2 ne spune ce vor vrea. Să ia Ierusalimul și să se pună ei în locul lor. Sunt multe de spus și ar trebui justificate, susținute de texte și de alte argumente, dar timpul nu ne permite. Totuși, suntem la această fază de ridicare și sperăm că, după cum vedem și evenimentele politice și sociale, că mult nu se va putea merge și Scripturile arată aceasta, dar răsăritul soarelui este aproape. Mulțumesc!
Apocalipsa și fragmentul care a fost, din care provine întrebarea, conține foarte multe simboluri, multe semne, care sunt pentru noi o binecuvântare, pentru că le putem să le citim, să le înțelegem, să înțelegem ce a vrut Dumnezeu să ne zică prin ele. Pentru mine, versetul cheie este versetul 15. Zice, iată, eu vin ca un hoț, binecuvântat să fie cel care veghează și își îngrijește hainele. Au fost două idei aici, din ideea apostolului Pavel din 1 Tesaloniceni 4, când vorbește despre a doua venire a Domnului, ca și despre venirea unui hoț, noaptea. Și a doua idee este cea din Apocalipsa 3 cu 18. Cuvintele către îngerul bisericii din Laodiceea. Și cred că aceste versete ne indică în ce timp, la ce timp se referă ele. Se referă la timpul celei de-a doua venire a Domnului, iar a doua parte a versetului spune, binecuvântat este cel care veghează și își va îngriji haina. Se referă la timpul în care biserica mai este încă pe pământ, în care trebuie să vegheze aici, pe pământ. Eu subliniez faptul că această haină o putem încă pierde. În versetele anterioare, versetul 13, care a fost deja citat, citim despre trei duhuri care ies din gura balaurului, fiarei și prorocului mincinos. Fratele Viorel Aurel a vorbit deja despre acestea. Sunt de acord cu ceea ce a fost deja spus, că balaurul îl simbolizează pe Satan. Și sunt și alte versete din Apocalipsa care îl simbolizează, în care balaurul îl simbolizează pe Satan. Se referă la sistemul nominal, fiara, iar prorocul mincinos poate să ne-l prezinte pe reprezinte mișcarea ecumenică. Când bisericile diferite încearcă să se unească și să aibă o denumire comună. Eu cred că în felul acesta se împlinesc cuvintele din Isaia 4 cu 1. Isaia vorbește despre un timp deosebit. Că în ziua aceea, șapte femei vor apuca un singur bărbat și vor zice, vom mânca din pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine. Nu mai fă-ne să-ți purtăm numele și ia o care de peste noi. Femeia în simbolismul biblic, reprezintă biserica. Oamenii, singurul bărbatul acesta este Domnul nostru. Ele, aceste femei, doresc ca să primească numele bărbatului, dar este o condiție aici. N-o să consumăm hrana ta, n-o să ne hrănim din cuvântul tău, din pâinea ta, ci o să mâncăm pâinea noastră și o să ne îmbrăcăm cu hainele noastre. Eu cred că noi trăim în acest timp, când sunt actuale aceste cuvinte. Versetul 14 arată oarecum consecințele mesajului care ies din gura celor trei eroi de aici, din Apocalipsa. Eu cred că împărățiile de astăzi și guvernele de astăzi vor simți asupra lor mânia lui Dumnezeu. Această mânie va fi asupra religiilor. Dar nu numai religiile creștine, ci și religiile celor care nu îl recunosc pe Dumnezeu ca Dumnezeul lor și au alți Dumnezei. Versetul 19 acum, care vorbește despre căderea cetății, de cetatea păgânilor, a neamurilor, neamurile care simbolizează alte religii care există în lume. Este important să ne uităm și la cele trei duhuri necurate care ies din gura balaurului, fiarei și prorocului mincinos. Cred că în acest timp de sfârșit în care Domnul nostru a venit a doua oară și când se termină alegerea bisericii, putem observa printre denominațiunile care există și învățăturile care provin din lumea așa numită creștină, sunt unele învățături care pun la îndoială valoarea jertfei Domnului nostru. De aceea am făcut o asociație cu întrebarea anterioară când am vorbit despre discursurile împrumutate oarecum de la alți creștini. Apostolul Pavel ne spune, ne dă un sfat important, că în timpurile din urmă vor veni învățători care vor pune la îndoială învățăturile sănătoase, care vor încerca să demonstreze că jertfa Domnului nostru nu înseamnă prea mult. În 1 Timotei 4, Duhul spune lămurit că în timpul din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Este o avertizare făcută și nouă. Cele trei duhuri necurate care ies din gurile celor trei eroi de aici din Apocalipsa sunt doctrinele care sunt anumite doctrine necurate care pot să ne păteze haina și în final să o pierdem. Și atunci va trebui să umblăm dezbrăcați și ni se va vedea goliciunea. Este o avertizare foarte importantă pentru noi, este un pericol foarte mare pentru noi la care suntem expuși.
Îl rugăm pe fratele Gheorghe.
Cred că puțin mi-a rămas ce să mai adaug, dar vreau să mai aduc ca supliment că acest eveniment e prezis în Apocalipsa 16:13 până la 16 și credem că sunt bine tratate în volumul 4, Bătălia Armagedonului, și ele, acest eveniment se petrece începând cu venirea a doua lui Hristos, când acest sistem sau această ordine de lucruri vechi sub conducerea lui Satan, credem că în viitor apropiat va da faliment în ceea ce privește elementele acestei trei, religia, politica și comerțul, și se va arăta incapacitatea acestor conducători pământești, că ei nu sunt capabili ca să ții situația sub control în lume și să aducă pacea și fericirea mult dorită de popor. Și cum amintește fratele Aurel, că această bătălie, cum este numită simbolic Armagedon, se va da între bine și rău, între lumină și întuneric, cei ce credem că în sfârșit, deci va triumfa dreptatea, va triumfa fericirea, va triumfa odată cu inaugurarea Domniei lui Hristos. Și sperăm că toată această bătălie, adică va aduce binele și pacea și fericirea care popoarele lumii o doresc atât de mult. Atât.
Дякую. І ще маємо кілька хвилин.
Vom uita la întrebarea 4, ne va fi ușoară sau nu? În 1 Corinteni 6:13 ne spune așa, eu voi citi numai ultimele cuvinte. Trupul este, ultimele ne zice aici că... Dar trupul nu este pentru curvii, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Întrebarea este... Trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Cum putem înțelege aceste lucruri? Îl rugăm pe fratele Roman. Apostol Pavel cuvintele ne zice... De la început ne zice că corpul nostru... Nu se are în vedere despre corpul nostru ca corpul nou creației. Ceea ce se referă, eu mă gândesc că vor fi ca ajutor altele cuvinte a Apostolului. Versetul 15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularea lui Hristos? Și versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi, pe care l-ați primit de la Dumnezeu și voi, că voi nu sunteți ai voștri. Eu mă gândesc că Apostolul Pavel a tras atenția la corintieni care deja au intrat în legământ cu Dumnezeu și în ochii lui Dumnezeu ei erau aleși. Și acest trup... Acest corp, frații, s-au angajat să-l servească, să-i servească Domnului. Și aceste corpuri sunt jertfite sau consacrate. Și aici Apostolul Pavel e contra curviei. Pentru că trupurile trebuie să fie consacrate Domnului pentru serviciul lui și nu pentru curvii și pentru altele lucruri murdare. Încă ceea ce Apostolul Pavel dorește ca să explice, că Domnul este pentru trup, Domnul a văzut ca acest trup să fie conform vieții, ca să fie consacrat în jertvă. Pentru că acest corp nu este al nostru, ci este a Domnului, ca noi să-l folosim pentru serviciul Lui, nu pentru noi, nu pentru dorințele noastre, ci este, sunt consacrate Domnului. Atât. Mulțumesc! Fratele Gheorghe.
Cei, trupul nu le mai aparține lor, dar aparține Domnului. Cu acest trup noi trebuie să ducem, să dezvoltăm în acest trup noua creație și noi trebuie să facem voia Domnului numai cu acest trup. Dar cât privește Domnul este pentru și Domnul este pentru trup, credem că tot despre acest trup spiritual, despre această biserică, despre acești 144.000 se referă și Domnul întotdeauna a susținut pe tot parcursul veacului evanghelic, după cum El a spus, că iată, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului și El îi susține, El îi îngrijește, El îi dezvoltă ca să fie mireasa sa. E scurtă. Mulțumesc.
Mm-hmm. Brate, slavă, ia.
Nu o să ascund faptul că întrebarea este complicată pentru mine. Conținutul este dificil și apostolul spune că trupul nu este pentru adulter, ci trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Prima parte a versetului, faptul că trupul este pentru Domnul, nu este complicat, ca să îmi explic mie însumi această primă parte a versetului, uitându-mă la versetele anterioare și cele care urmează. Apostolul spune despre lucrurile pe care noi le numim ca pe niște lucruri rele care nu sunt potrivite. Vorbește despre adulter, despre amintește anumite trăsături ale oamenilor care n-ar trebui să se găsească printre oamenii lui Dumnezeu. Și aici el spune că trupul nostru, adică noi fiecare, ar trebui să nu practicăm acele lucruri. Trupul este pentru Domnul. Uitându-mă la context, eu cred că acest lucru se referă la viața noastră de jertfire, de slujba noastră pe care o facem pentru Domnul. Însă problema apare în a doua parte a versetului, care spune că Domnul este pentru trup. M-am gândit dacă putem folosi aceste cuvinte, le putem aplica pentru fiecare în parte și în ce fel Domnul este pentru fiecare din noi, fiindcă cred că așa trebuie să înțelegem aceste cuvinte, să le parafrazăm, că Domnul este pentru noi. Cunoscându-l sau recunoscându-l pe Domnul nostru ca și cap al nostru, m-am gândit la două versete din Romani 12 cu 5. Când apostolul spune că noi cu toții suntem un corp în Hristos și că suntem mădularele necesare unii pentru ceilalți. O idee asemănătoare apare și în 1 Corinteni 12, de la 12 până la 13, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, greci, robi, slobios, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Deci dacă considerăm că apostolul vorbește aici despre trup ca și despre biserică, mie mi este mai ușor să înțeleg ce a vrut să spună apostolul Pavel să ne transmită. El a vrut să ne atragă atenția asupra faptului că lucrarea asupra lucrării Domnului nostru, de care profităm în prezent. În prezent, biserica profită de jertfa de răscumpărare, de jertfa care a fost adusă, ceea ce a scris apostolul Pavel în Evrei 9 cu 24. Când a spus că, o să citez exact cuvintele acelea, că Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl face în prezent Domnul pentru noi. Noi singuri n-am fi fost în stare. Deci aici sunt subliniate meritele lui, ceea ce face el pentru trupul lui, adică pentru biserică.
Acum a sosit timpul ca pentru încheiere, dacă fratele...
Da, încerc, mai puțin de un minut. Cred că fiecare mesaj este bine definit în Scriptură. Ce este învățător pentru trup, este pentru trup. Ce este pentru spirit, este pentru spirit. E adevărat? Cuvântul trup este folosit și pentru a simboliza trupul lui Hristos. Dar în acest context sunt doar lecții cu privire la voința lui Dumnezeu ca aceste trupuri care sunt templul Duhului Sfânt. Voința lui Dumnezeu este ca acest trup al nostru să fie sfânt și curat. Deci trupul nostru l-am predat lui Dumnezeu, trupul este pentru Dumnezeu din partea noastră, iar Dumnezeu ține, este pentru ca acest trup să fie curat și sfânt. Să simbolizeze exact puritatea pe care trupul nostru simbolizează pe Hristos. Deci este o învățătură foarte clară, nu că ar trebui să fim, să nu curvim sau să facem alte lucruri, ci trebuie obligatoriu. Iar în 1 Corinteni 5 spune, măcar că cineva zice, frate, dacă totuși desfrânează sau face altceva, să fie scos afară până când se vine în starea de căință și de reformă. Deci sunt învățători doar despre intenția lui Dumnezeu. Dumnezeu este ca acest trup al nostru să fie curat. Și am auzit, îmi pare rău, scuze, încă un pic, unii frați, în ghilimele, spun că nu, curvia spirituală este problema. Aia pământească nu e problema. Foarte, foarte, foarte grav. Înseamnă că acești oameni încă n-au venit, n-au ieșit din tabără. Încă sunt împreună cu lumea. Și noi greșim când admitem între noi, fără să verificăm dacă cum vede și cum este starea lui și care sunt mărturiile din jur pentru unul care vine, îl primim în mijlocul nostru. Iată, au auzit unii care se spun că-s frați și spun aceste lucruri care sunt o uimire pentru sfințenia. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu.
Прошу, брате Георгій, прошу вибачити, що ми так затрималися.
Перерив, дар, ти ругам фрумос.
Mulțumim fraților pentru învățăturile pe care ni le-au dat. Vom încheia programul acesta.